Hostem radiožurnálu je odborník na zdravý spánek, lékař Martin Pretl. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Každý rok v pátek před březnovou rovnodenností je Světový den spánku. Ten letošní měl heslo Udělejte ze zdravého spánku prioritu. Co vlastně rozumíme pojmem zdravý spánek?
Zdravý spánek je takový spánek, abychom se ráno budili vyspalí, odpočatí, tento pocit, aby přetrvával po celý den. Takže to, ten spánek je důležitý právě tomu, jak se cítíme. No a když správný zdravý spánek v noci není, no tak v noci se většinou budíme, nebo ten spánek může být krátký a právě to ovlivňuje za první naše denní aktivity, takže to my poznáváme subjektivně, no a pak to má samozřejmě lékařské následky.
Pak je to 21. březen jako Mezinárodní den zdravého spánku. Zdá se, že už začínáme doceňovat význam zdravého spánku.
Ano, trošičku se nám to začíná rozmělňovat. Dřív bylo důležité datum na tu jarní rovnodennost toho 21. Pak přibyl asi správně, jak jste to řekl, ten den před, nebo ten pátek před jarní rovnodenností, Světový den spánku. No a pak je pro nás ještě významným datem, nebo pro nás, pro všechny, spíš pro populaci, právě ten přechod na ten letní čas.
K tomu se chvilku dostaneme. Spánek je nejlepší meditace, řekl prý Dalaj Lama. Souhlasíte s tím?
No, asi jo. Je to osobnost, tak asi jo, ale spíš jsem začal přemýšlet o tom, ve spánku vlastně upadáme do jakéhosi bezvědomí, nebo spánek je další kvalita našeho bytí, nebo je bdělost a spánek, takže já se zase v meditacích až tak úplně nevyznám, takže nebudeme rozporovat Dalaj Lámovi.
Co zejména ke zdravému a osvěžujícímu spánku přispívá?
Největší důraz bychom měli dávat na pravidelnost, protože žijeme tady v nějakém prostředí a máme jednak vnitřní hodiny a potom jsou ty vnější hodiny této vnitřní prostředí a tam, pokud žijeme na jednom místě, no tak se to pravidelně mění, teď se postupně po několika minutách ten den prodlužuje, pak se začíná zkracovat, takže tady, když v tomhletom prostředí žijeme, tak na to jsme uvyklí a tudíž nastává nějaká naše hodina u každého. Je to člověka individuálně, ale nastává hodina X, kdy se všechny ty vnitřní a vnější hodiny mají sejít a naše tělo je připraveno na to, abychom usnuli. No a pak máme zase ranní hodinu Y, kdy to zase všechno spěje během té noci, během třeba té meditace Dalajlámovi. To všechno spěje k tomu, abychom se probudili. No a tělo prostě má rádo pravidelnost. A tady tomu, když vyhovíme, tak my si vytváříme ty nejlepší podmínky k tomu, abychom dobře spali.
Povídáme si s doktorem Martinem Pretlem. Somnolog Martin Pretl je dnes naším hostem. V noci na neděli se opět mění čas ze zimního na letní. Může to způsobit zdravotní potíže?
Může to působit zdravotní potíže, dokonce to působí zdravotní potíže. Ty studie o tom přispívají. Samozřejmě zdravý člověk by se s tím měl vyrovnat a nemělo by to působit nějaké vážnější potíže, ale s přibývajícím věkem prostě těch obtíží obecně přibývá, no a to je jedna z dalších potíží, takže současný názor je takový, že už to nepřispívá ke zdravému životu.
Ostatně Evropská unie se dokázala shodnout na tom, že zruší střídání letního a zimního času, ale už se nemůže domluvit, který ponechá. Nebylo by rozumné nechat ten, řekněme, přirozený, ten takzvaný zimní?
Rozhodně by bylo, jak říkáte, dobré nechat ten zimní čas. Nejenom Evropská unie, i v Americe se na tom shodli.
A má ten takzvaný letní čas nějaký přínos z vašeho pohledu? Má nějaké výhody?
Když pomineme ty zdravotní důvody, no tak asi když se koukneme na svůj život, tak pro někoho ty výhody má, protože jistě všichni znají chronotypy, obecně řečeno skřivan a sova, to znamená, ty skřivani stávají dřív, ale musí chodit dřív spát, ty sovy zase stávají o něco pozdějiš a chodí pozdějiš spát, no a když se nám v létě prodlouží čas, no tak k, právě pro ty sovy, komu to není příjemné, si moc si moci posedět třeba venku. Takže, ale ty zdravotní důsledky i pro ty sovy jsou už dokázané, že to není nejvhodnější.
A co tady s naším organismem dělá to střídání času?
Úplně nejrizikovější budou teďka ty následující dny, protože vlastně nám se zkrátí doba spánku. Když jsme zvyklí stávat, uvedu příklad, v 7 hodin, no tak začneme stávat v 6 hodin. No a pokud uléháme v nějakou dobu, no tak vlastně jdeme spát v jiný čas. Takže ta doba spánku se nám zkracuje. A zkrácená doba spánku vede ještě třeba nemůžeme usnout, potom i ten spánek je kratší, takže ještě větší zkrácení. No a to, ten krátký spánek, a může být třeba i nekvalitnější pár dnů, nebo to zase záleží na jedinci, no tak ten vede k těm denním následkům, o kterém jsme tu mluvili. Takže jsme nevyspalí, neodpočatí, klesá naše výkonnost, klesá, která stoupá počet dopravních nehod. To jsou ty subjektivní následky, ale následky i pro společnost. No a pak jsou to zdravotní následky a tam je zase, může být spuštěna celá kaskáda dějů, která třeba vede k tomu, že je vyšší nemocnost, nebo ve studiích je dokázáno, že v tomto období, kromě teda dopravních nehod, dochází i ke většímu výskytu kardiovaskulárních onemocnění, to znamená onemocnění srdce, větší výskyt infarktů třeba tak podobně, a psychické choroby také, nebo nekvalitní spánek ovlivňuje psychické choroby, takže tam také dochází k nárůstu v tomto období. No a pak jsou to chronické důsledky, ty jsou potom v tom, že ten spánek je nekvalitní, že se s tím nedovedeme vyrovnat, no a o tom jsem mluvil.
Co tady můžeme udělat my sami pro kvalitní spánek, nebo možná co nedělat, abychom lépe spali?
Co nedělat, tak o tom úplně prvním a nejdůležitějším už jsem mluvil, tak to je pravidelnost. Každý den uléhat ve stejnou dobu a každý den se probouzet ve stejnou dobu. A co je důležité, ať je pondělí nebo ať je neděle. Takže to už asi většina z nás nedělá. No, pak jsou to vlastně režimová opatření, to znamená, jak bychom se měli chovat přes den a jak bychom se měli chovat i večer, takže zopakuji to, neměli bychom pít nějaké stimulující nápoje pozdě odpoledne nebo večer, večeře nebo poslední jídlo by mělo být zhruba tak asi 3 až 4 hodiny před ulehnutím. Večer bychom měli už dělat jenom to, co nás nerozruší, to znamená nějaké příjemné činnosti. Rozhodně bychom neměli pracovat, neměli bychom chodit do posilovny, naopak nějaká procházka, která nás nerozpumpuje, lidově řečeno, tak ta se nevylučuje. Ložnice by měla být dobře větraná, měl by tam být příjemně, to znamená příjemné lůžkoviny, teplota se doporučuje tak zhruba, teď už se zase to je zajímavé, trošičku odbočím, teď už se zase doporučuje tak kolem 18 a 20 stupňů, když byl covid, tak se to bylo zajímavé, právě ta teplota se trošičku snižovala. Ložnice by neměl by tam být hluk, nemělo by tam být světlo. Takže to jsou asi tak ty nejdůležitější doporučení. Doufám, že jsem na nic nezapomněl.
Náš dnešní host, doktor Martin Pretl, působí jako vedoucí lékař společnosti Inspamed. Pracoval jste mimo jiné ve spánkové laboratoři v Lyonu, potom studoval na Stanfordově univerzitě. Jak je na tom zdejší spánková medicína ve srovnání se zahraničí?
Já si myslím, že si nestojíme úplně špatně. Společnost spánková je tady zhruba asi 20 let, tak samozřejmě nemůžeme se měřit s těmi nejprogresivnějšími společnostmi a nejbohatšími společnosti. Všude v té světě vědy, to zatím doposud byly Spojené státy, tak tam probíhá výzkum, ale co se týče osvěty pacientů, tak si myslím, že společnost toho dělá dost, samozřejmě mohla by toho dělat víc, ale vzhledem k tomu, že vlastně o tom svědčí tady to mé pozvání, za které děkuji, no tak je vidět, že ta společnost se o to čím dál tím více zajímá. Nebo já, když jsem se Spánkem ještě na medicíně jsem s ním začínal a potom po škole, no tak to byly takové narážky spolužáků, co tam děláte v té Spánkové laboratoři. Oni si i vtipně odpověděli, ty tam spíš, no a teďka už je to vlastně závažný problém a nemine den, kdy se vlastně v médiích nějaký článek o Spánku, ať lepší, nebo třeba i horší, objeví. Takže prostě význam Spánku roste.
Proč jste se jako lékař vlastně rozhodl pro neurologii a zaměřil se právě na spánek?
Mám to říkat? Tak neurologie byla zajímavá, já jsem se rozhodoval mezi neurologií a internou a na interní klinice, kam jsem chodil, tam byla taková dlouhá chodba, která mě nebyla sympatická, tak jsem se rozhodl pro neurologii, tak to byl můj první významný mezník v životě. No a druhý významný mezník, který byl, když jsem došel na neurologii za paní docentkou Sísovou, která měla na starosti studenty, a ta se tak chvilinku zamyslela a říkala: no, tak k jednomu kolegovi už šel medik před váma, tak já vás pošlu za druhým kolegou. No a to byl nynější pan profesor Šonka, takže kdybych přišel o týden dřív, tak jsem dělal něco jiného.
A jak postoupilo to lékařské poznání spánku za dobu, po kterou se spánkové medicíně věnujete?
Ohromně, ohromně. Spánkem se tak možná zabýval starověk, třeba v řeckých, nebo řekovém na to měli boha, tak to je takové vlastně řecké, můžeme říct ministerstvo, ale potom se nic vlastně do 20. století, můžeme říct, nedělo. Tady vznikla první spánková laboratoř v polovině 50. let ve Všeobecné nemocnici na Karlově náměstí, kde jsem se tedy vyučil, ale rozvoj spánkové medicíny, ten velký rozvoj nás začal teda ve Spojených státech zhruba na konci 80. let a pak to Evropa začala následovat a zvláště nové tisíciletí to rozběhlo. Tam bylo významné, že se přišlo na to, že spánek významně ovlivňuje srdeční činnost a ty zmiňované kardiovaskulární choroby, takže vlastně ty kardiologie je takový přední obor nebo nejpřednější obor té interní medicíny, takže to bylo důležité, to pomohlo. No a teď se začaly postupně rozkrývat ty následky teda na kardiovaskulární systém, na metabolismus, to znamená hlavně cukrovka druhého typu, to je u nás milion lidí, což je ohromné číslo, no a také na duševní choroby.
Martin Pretl zůstává hostem Radiožurnálu. V rozhovoru budeme pokračovat hned po zprávách. Odborník na spánek, doktor Martin Pretl, je naším hostem. Už jste vysvětlil, co rozumíte spánkovou hygienou. Daří se vám osobně ji dodržovat?
To je ošklivá otázka. Přímo zákeřná otázka. Tak samozřejmě je to těžké a myslím si, že jsem jako každý průměrný občan této země, takže jak kdy.
Takže ta pravidelnost, ta se asi dosahuje těžko.
Ta se samozřejmě dosahuje těžko, no ale je to jako ze vším v medicíně. Když prostě máme problémy, no tak to musíme dodržovat a čím víc těch problémů máme, tak to musíme dodržovat víc. Já to vždycky připodobňuji třeba na tom, když se snažíme zhubnout, no tak pokud se snažíme zhubnout, no tak musíme něco dodržovat, protože samozřejmě nějakou dietu, kterých zase ve sdělovacích prostředcích si můžeme naklikat, kolik chceme, no tak to já říkám, to dokáže asi dodržet každý, dokáže zubnout každý, ale pak je nejtěžší to udržet a to už málo kdo dokáže.
Na Radiožurnálu si povídáme se somnologem Martinem Pretlem. 50% obyvatelstva trpí nějakou formou nespavosti. Co bývá nejčastější příčinou?
Nejčastější příčinou nebo příčinou nespavosti je stres.
Ono se říká, to mi nedalo spát.
Ano, a vidíte, to je výborný. No, takže zase nejlepší a nejrychlejší odpovědí je: odstraňte si stres.
Snadno se to řekne.
Tak to je vynikající rada, ale zase nikdo, stejně jako nikdo nedokáže, nebo málo kdo dokáže dodržovat tu pravidelnost, takže málo kdo si dokáže ten stres odstranit, no tak na to musí být zaměřeny buď nějaké techniky, anebo nám k tomu můžou pomoct i prášky na spaní.
Doporučujete prášky, když asi to jinak
ano,
nejde?
Ano, když to jinak nejde, tak o toho ty prášky jsou vyvinuty a když to jinak nejde, no tak se k tomu uchýlit musíme, ale samozřejmě musí to být, nebo mělo by to být správně pod lékařským dohledem, protože u těch prášků, pokud si je vezmeme několikrát do měsíce, jednou, dvakrát za týden a pomáhají nám, no tak je to ta druhá nejlepší rada, potom odstraňte si stres, ale tam samozřejmě vždycky hrozí riziko potom závislosti, no a to už je velký problém.
Četl jsem, že postel není místo k přemýšlení a prý bychom se v ní neměli válet zbytečně.
Ano, správně to píší, správně se to píše. Je to tak, protože tak si vytváříme ty nesprávné návyky a z hlediska psychoterapie, což je vlastně jedna z metod jedna z léčebných metod na odstranění nespavosti, tak ta postel by měla sloužit právě jenom ke spaní nebo k pohlavnímu životu, protože pak právě z toho hlediska psychoterapie, to naše tělo neví, co se v té posteli bude dělat. A naše tělo je takové, můžeme říct, chříšné, to se chce v té posteli pouze převalovat, být v té horizontální poloze, to je příjemné, no a pak tam právě buď začneme přemýšlet, koukat se na televizi, jíst, číst si, no a to z hlediska psychoterapie není správné a pokud máme potíže se spánkem, tak bychom to neměli dělat. Ale vůbec bychom to neměli dělat, měli bychom žít zdravě.
No a to znamená, že ani knihu nedoporučujete do postele?
Tak samozřejmě spousta lidí vám řekne, že si přečte pár stránek a pak krásně usne, no ale to nejsou ti lidé, kteří mají potíže se spaním a zase vrátím se k té nadváze nebo k té obezitě, no tak pokud máme normální hmotnost, no tak si ten náš jídelníček nemusíme hlídat. Pokud máme problémy, musíme si hlídat jídelníček. Pokud máme problémy se spánkem, musíme si hlídat se spánkem a tudíž bychom teda opravdu měli postel užívat jenom ke spánku a k pohlavnímu životu.
Jak častá bývá takzvaná spánková apnoe a co to vlastně je?
Udává se, nebo ono i s tou nespavostí, 50% té obecné číslo, tam patří chronická nespavost, i akutní nespavost a u té spánkové apnoe tam jsou ta čísla zhruba podobná. Udává se, že zhruba teď už 10%, ono ty studie jsou samozřejmě různé, ale to číslo 10% je takové vystihující. 10% má nějaké významnější potíže, 10% celé populace má významnější potíže se spánkou apnoí a je to onemocnění hlavně mužského pohlaví. Muži jsou 2 až 3x častěji postiženi než ženy a středního a vyššího věku. Takže u této mužské populace tam se udává, že 50, dokonce v některých studiích až 75% trpí nějakou formou spánkové apnoe. A u spánkové apnoe souvisí to tedy s nadváhou a obezitou, na tom se to nejlépe vysvětluje, tam dochází ke zmnožení tkání, nejčastěji na podkladě ukládání tukových částic v oblasti dýchacích cest, v oblasti kořene jazyka, měkkého patra a během spánku se tyto dýchací cesty právě v důsledku těch zmnožených tkání uzavírají nebo kriticky zužují nebo uzavírají, neproudí vzduch do plic, neokysličuje se krev a to vlastně spouští poplachovou reakci v našem organismu, která končí krátkou probouzecí reakcí. Je tam takový dramatický nádech, zachrápání nebo takový spíš zvuk, který spolehlivě dokáže probudit spolunocležníka nebo když jsou slabé stěny, tak celé patro na nějaké dobré horské, na nějaké staré horské chatě. No a protože se opakovaně probouzíme, tak ten spánek je neosvěživý, protože se nemůže prohloubit do hlubokých spánkových stádií, která jsou právě nutná k tomu, abychom byli osvěženi. Takže to jsou ty subjektivní následky, ty, které ovlivní naše denní aktivity. No a pak to má ty zdravotní následky a to je hlavně tam do dochází k aktivaci s takovou složitější kaskádou dějů, k aktivaci vegetativního nervového systému, sympatiku, to ovlivňuje srdeční činnost, takže je tam linka ke kardiovaskulárním onemocněním, ty poklesy hladiny kyslíku, to neokysličování krve, ty vedou k metabolickým chorobám a k cukrovce druhého typu. Pokud jsme nevyspalí, neodpočatí, tak to má vliv na naši psychiku, takže jsou tam duševní onemocnění, ale je dokázáno, že nekvalitní spánek může souviset i se zánětlivými onemocněními, ty chronická zánětlivá onemocnění, ne s angínou, a nebo dokonce i vyšší výskyt nádoru se uvádí, takže vlastně je to velký problém.
A dá se obstrukční spánková apnoe léčit?
Dá se obstrukční spánková apnoe léčit. Na prvním místě bych měl říct, když jsem říkal, že to souvisí s nadváhou a s obezitou, no tak zhubněte, ale to je velmi těžký problém, ale samozřejmě nechci o to odrazovat a musím na to apelovat, ale musíme tedy změřit intenzitu problému a u té střední a těžké spánkové apnoe, která má nejdůležitější důsledky na náš zdravotní stav, tak tam se to léčí nejčastěji pomocí přetlaku v dýchacích cestách, což je takový přístroj, který vytváří přetlak a pomocí masky a hadice ten přetlak přenášen do dýchacích cest a lidově řečeno ty dýchací cesty profoukne, takže nedochází k jejich uzávěru, neustálá výměna plynu nebo nepřerušená výměna plynu, takže nedochází k té kaskádě dějů, které vedou k těm probouzecím reakcím. Spánek se může prohloubit a ty důsledky, o kterých jsem mluvil, tak ty prostě a jednoduše vymizí.
Martin Pretl, vedoucí spánkové poradny, je hostem Radiožurnálu. Jak dlouho by měl člověk spát?
Jsou tu jednak literární údaje, tak ty jsou velmi široké, ty hovoří mezi 4 až 9 hodinami, takže z toho vyplývá obecná odpověď, že spát bychom měli tak dlouho, abychom byli ráno vyspalí, odpočatí a tento pocit přetrvává po celý den. A když to prostě někdo dokáže za ty 4 hodiny, tak ať si spí 4 hodiny. Když někdo prostě potřebuje k 9 hodinám a nevyhledá naši pomoc, tak by měl spát, tak ať si spí klidně 9 hodin, nebo třeba může i déle.
Jinými slovy, tělo si řekne.
Tělo by si mělo říct, no. A pak jsou vědecké údaje a tam z těch studií vychází, že bychom měli spát mezi 7 až 8 nebo 7 až 9 hodinami, protože kdo spí méně, no tak ten má logicky nespavost, takže ten je ohrožen na těmi zdravotními důsledky, o kterých jsem mluvil. No a kdo zase spí déle, no tak ten dospává spíš tu špatnou noc v důsledku nejčastěji nějaké choroby, pokud to samozřejmě přetrvává déle, no tak ten je zase více ohrožen těmi zdravotními důsledky.
Asi není pravda, že čím je člověk starší, tím méně spánku potřebuje.
Je i není. Spánek přestává nebo vlastně to tělo s přibývajícími léty funguje logicky o něco hůř, než někdy kolem po té pubertě, kdy asi funguje nejlépe. Takže jakoby ten spánek se stává v noci o něco více fragmentovaným, to znamená přerušovaným, takže potom z toho třeba vyplývá, že to musíme dospat přes den. Samozřejmě pokud už jsme penzionováni, no tak ten režim trošičku povolí, takže tam už může být přes den i nějaký ten šlofík, ale pořád ta doba spánku zůstává. No, když s ní ukrojíme přes den nějakým šlofíkem hodinku, dvě, no tak na ten noční spánek nám zbývá méně času, takže z toho vyplývají vlastně ty stesky pacientů, že v noci už tak dobře nespíme. Navíc zase ten chronotyp se dokáže trošičku u některých lidí posouvat, takže v tom vyšším věku třeba chodíme potom už i dříve spát. No a zase, když máme tu hodinu X, když jdeme spát ve 23 hodin a vstáváme v 7, tak a je to nějakých těch 7 až 8 hodin, no tak když jdeme spát v 9, no tak těch 7-8 hodin jsou 4 nebo 5 ráno.
S přibývajícím věkem se zpomaluje tvorba melatoninu, proto mývají starší lidé se spánkem potíže. Je možno tělu podávat hormon uměle?
Samozřejmě je, tak ten zase, kdo cestoval zvláště do Spojených států, tak tam je zkušenost, že je to volně v prodeji. Tady u nás je to buď jako potravinový doplněk, jinak jakoby melatonin je tu jako lék, který se podává jako hypnotikum, ale to je víceméně jedno z dalších hypnotik. Mm-hmm. No a pak samozřejmě v psychiatrii se využívá melatonin.
Pomáhá alkohol usnout?
To je otázka nepřístojná. Samozřejmě všichni víme, že alkohol pomáhá usnout a to, že je nepřístojná, jsem myslel v žertu. Alkohol spánek navozuje, ale potom ta kvalita spánku není dobrá, takže z tohohle důvodu se nedoporučuje alkohol ani vlastně nějaký šláftruňk pravidelně. No a pak samozřejmě nikdy nedokážeme určit, kde je naše hranice ke vzniku závislosti. Takže prostě alkohol na spánek není doporučován.
Jaké jsou nejčastější mýty spojené se spánkem?
Tak nejčastější třeba i o tom alkoholu. Asi nejčastější mýtus bych řekl, že ten, že bychom měli chodit spát před půlnocí a měli bychom chodit spát před půlnocí, tak o chronotypu už jsme mluvili, prostě pokud jsme sova, no tak nemůžeme prostě v 10 nebo v 11 hodin usnout.
A že vám vstoupím do řeči, promiňte, dá se to třeba vědomě změnit, že bych pracoval na tom, že se ze sovy změním na skřivana?
Dá, ale zase musíme k tomu být předurčeni. Tady se třeba vrátím k diplomatu, tak pokud jeden den je v Americe a druhý den v Austrálii a třetí den v Evropě, no tak to je typ lidí, kterým tady to nevadí a který se dokážou lépe přizpůsobit a mohou tady to třeba i podstoupit, ale je to velmi, velmi složité a pak zase bychom ten rytmus už neměli nikdy porušovat, protože se velmi rychle navrátíme. No a pak je tu většina z nás, kterým prostě ty přesuny času, jak už jsem o tom mluvil, dělají větší či menší potíže. Takže velmi obtížně se dá ten chronotyp změnit, spíš nedá teda.
Podle irského přísloví dobrý smích a dlouhý spánek jsou nejlepší léky v lékařské knize, s tím asi budete souhlasit, ano. Čili víc smíchu a pamatovat na to, že bychom měli spát tak, ano, jak si tělo řekne.
Víc smíchu znamená méně stresu, takže do toho.
To byl odborník na spánkovou medicínu Martin Pretl. Moc děkuji za váš čas a klidný spánek.
Já děkuji za pozvání a hlavně teďka zvládněme těch pár dnů nebo těch pár týdnů.
Přechodu na nový čas. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.